Saudara, biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita rindu boleh melayani Tuhan sampai akhir hidup kita.
Saudara,
saatnya kita akan mendengar perenungan firman Tuhan. Hari ini ayat firman Tuhan akan dibacakan oleh Penatua Devinta. Ya, beliau melayani di subbidang sakramen dan ibadah khusus, saudara. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 1 dan Matius pasal 5 ayat 16.
Roma su di 14 章.
Roma su 1 章.
1-14.
Silakan.
Shalom jemaat terkasih. Bacaan hari ini terambil dari Roma 1 ayat 1 dan Matius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita sejenak berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus memimpin setiap kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Engkau memanggil kami kembali untuk memuliakan-Mu, melayani Engkau, dan bahkan merenungkan akan firman-Mu. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, Tuhan. Karena itu biarlah di dalam momen ini Tuhan menolong kami supaya kami boleh fokus berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman. Urapilah kedua hambamu supaya boleh memberitakan firman yang benar, firman yang tepat, dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir. Kami juga teringat untuk jemaatmu yang mungkin mengikuti secara online, Tuhan juga memberkati mereka dengan cara yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Sama-sama kita katakan. Amin.
Amin.
Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah tentang You Are Called, saudara. Kita semua dipanggil, saudara. Dalam seri movement kita diingatkan di awal bagaimana kita itu punya jiwa, Kristus memenuhi jiwa kita, lalu kita diampuni, dikuduskan, lalu kemudian dibangkitkan, dihidupkan. Kita begitu berdosa, tetapi Allah mengangkat kita, menguduskan kita, dan sekarang Allah memanggil kita, mengutus kita di tengah dunia.
Jadi, Tuhan di dalam keadaan seperti ini, tidak sepatutnya kita membuat kita menguduskan kita.
Saudara, karena itu mari kita renungkan di tema movement kita yang ketiga ini, saudara, yaitu tentang kita semua dipanggil. Perizinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan, saudara. Pernahkah saudara merasa hidup ini hampa atau ada yang salah dengan hidup kita ini? Malam kita tidur, pagi kita bangun, lalu kemudian kita beraktivitas terus begitu setiap hari. Hidup ini rasanya boring, membosankan. Hidup ini rasanya tidak menarik. Rasanya hidup di dalam dunia ini sepertinya buang-buang waktu aja. Bahkan mungkin ada di antara kita yang bertanya, sebetulnya untuk apa sih kita hidup di dalam dunia ini kalau kita hanya bangun, kerja, lalu tidur, bangun, kerja, tidur, makan, dan seterusnya. Setelah seorang tokoh bernama Mark Twain, dia katakan bahwa ada dua hari yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia.
有一位叫做马克吐温的，那是曾经说，你的一生当中有两天是最重要的，也就是一个就是你出生的时候，一个就是你终于明白了你的这生的意义。
Ya, itu dia sebenarnya. Yang pertama adalah hari di mana kita lahir ke dalam dunia, dan yang kedua adalah hari di mana kita menemukan tujuan dalam hidup kita.
第一天是我们生的日子，第二天就是我们 已经发现了我们这一生的意义.
Hari lahir kita menunjukkan bahwa kita eksis di dalam dunia ini. Kita hadir di dalam dunia ini.
第一就是我们的存在.
Hari di mana kita menemukan tujuan itu menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita, saudara.
第二是让我们知道了我们的方向，我们的目的，我们就从此从那边开始走.
Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah sebagai orang Kristen, hari apa sebetulnya yang paling penting dalam hidup kita?
那作为一个基督徒，那么我们这一生当中最重要的日子是什么呢？
Yang pertama adalah tentu saja hari di mana kita lahir ke dalam dunia oleh ibu kita.
当然，第一个就是我们母亲生出我们的那一天。
Tapi yang kedua adalah hari yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah hari di mana Allah melahirkan kita kembali.
第二个最重要的日期，也就是我们作为一个基督徒，就是上帝把我们再重新重生过的那一日。
Allah yang menghidupkan kita kembali dari yang tadinya kita mati oleh karena dosa, tapi Allah menghidupkan kita kembali.
那之前我们是因罪而死亡的，而上帝在那个时候重新把我们重生过来。
Dan itulah tujuan hidup kita.
这就是我们生命中的意义。
Seorang manusia yang hidup tanpa tujuan akan kemudian kehilangan makna dalam hidupnya.
一个人如果他一生没有了目的，那么他的这个一生根本是没有意义的。
Lalu kemudian ujung-ujungnya merasa hidup ini hampa. Untuk apa hidup di dalam dunia?
那生活在这世界上到底是什么意义呢？是空虚没有意义吗？
Karena sebagai manusia ketika kita kehilangan tujuan dalam hidup kita, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa.
因为人如果失去了生的目的目标的时候，他就不知道是何去何从了。
Maka ujung-ujungnya ketika kita kehilangan makna dan tujuan hidup, muncullah rasa bersalah dalam diri, bahkan kemarahan di dalam diri.
当我们失去了我们生的目的还是目那个意义的时候，我们心中会自我的在那个愤怒，在自我的那个这个。
Makanya enggak heran saudara kita menemukan ada banyak orang yang kemudian berusaha mengisi diri, mengisi jiwa dengan hiburan-hiburan.
所以呢，就免不了有很多人呢，因此而就把他的心灵里面的空虚以这个娱乐来去填满。
Dan melakukan hal-hal yang sangat ekstrim.
做一些非常极端的事情出来。
Saudara pada tahun 2008.
弟兄姐妹们， 2008年的时候。
Ada seorang pria bernama Tomohiro Kato.
有一个日本人名叫Tomohiro Kato的.
Setelah Tomohiro Kato ini, pada tahun 2008, dia itu kemudian menuju ke sebuah street di Tokyo, sudah di Jepang, yang di mana street itu, jalan itu, banyak sekali manusia di hari Minggu, tanggal
20 Juni.
Setelah waktu dia menuju ke Akihabara distrik, jalan yang begitu ramai manusia itu, dia kendarai sebuah mobil dan dia tabrak orang-orang yang banyak di sana.
正在他进入那个秋叶原的那个区域里面的时候，他就把一辆车，开着一辆车子撞向那个热闹的人群当中。
Dia keluar dari mobil, dia bawa pisau, dia cari orang sembarang tusuk, dia tusuk siapa aja. Ada 7 orang yang meninggal dunia oleh karena perbuatannya, saudara.
从车子上下来，他带着刀就杀，在他前面的人就是一个个群人群当中的人。
Kira-kira, saudara, kenapa dia melakukan itu?
你知道吗？为什么他这样做？
Setelah waktu polisi menangkap dia, saudara, Lalu ditanya, kenapa kamu melakukan semua perbuatan yang kejam ini? Dia jawab begini, saudara. Saya capek dengan hidup ini. Saya bosan dengan hidup ini. Dia merasa bahwa untuk apa hidup di dalam dunia ini? Bangun pagi, masuk kerja, lalu kemudian pulang, tidur, kerja lagi, terus berputar seperti itu. Seolah hidup ini tidak ada artinya. Seolah hidup ini tidak ada tujuannya. So, sekali lagi, kasus ini mengajak kita untuk melihat berbahaya sekali kalau kita hidup tanpa tujuan. Karena pada akhirnya ketika kita hidup tanpa tujuan, saudara, maka kita akan sembarangan menjalani hidup ini.
So,
di dalam bukunya James Brian Smith, The Good and Beautiful You, dia katakan begini, banyak orang bekerja hanya untuk bertahan hidup atau menghasilkan uang agar bisa membeli lebih banyak barang demi kepentingan diri sendiri.
Saudara,
ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang panggilan dalam hidup atau tujuan dalam hidup. Pekerjaan kita itu sebetulnya adalah penting bagi Allah dan terkait langsung dengan bagaimana kita memuliakannya melalui hidup kita.
Saudara,
karena itu mari kita karena itu mari kita merenungkan pagi ini. Bagaimana kita menjalani panggilan dari Tuhan kepada setiap kita? Melalui kehidupan kita, saudara.
Setelah
pembacaan firman Tuhan hari ini, paling tidak kita akan lihat dua hal. Yang pertama, saudara. Saudara, kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 1, saudara, kita melihat bahwa kita semua dipanggil untuk menghidupi identitas lebih daripada aktivitas kita. Apa maksudnya, saudara? Mari kita lihat. Saudara, Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan begini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara, di sini Paulus mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang Kristen menjalani panggilan Tuhan di dalam dunia. Paulus pertama-tama memulai suratnya kepada jemaat di Roma dengan kata, dari Paulus, hamba Kristus. Apa artinya Paulus mengatakan bahwa dia adalah hamba Kristus, saudara? Artinya adalah Paulus ini menjadi miliknya Tuhan, dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal. Ketika seorang hamba sudah dibeli dengan mahal, saudara, maka hamba itu harus hidup sepenuhnya bagi sang tuan yang sudah membeli itu. Maka dia harus taat kepada sang tuan tersebut.
Saudara,
Paulus berkata, aku adalah hamba Kristus, itu yang mengawali dia. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang menyatakan tentang identitas dia. Bahwa dia adalah milik Kristus.
Paulus 自认为是基督的仆人.
Lalu setelah itu baru Paulus melanjutkan hamba Kristus yang dipanggil, saudara lihat ya, yang dipanggil menjadi rasul.
接着他才是说这个仆人呢是被奉召为他的使徒.
Sama kita lihat Paulus berkata identitasnya adalah hamba Kristus.
所以他的身份呢, Paulus 是一个仆人.
Aktivitasnya adalah memberitakan Injil sebagai rasul.
Yeah, 就是他的工作呢, 就是为主传福音的那个使徒.
So dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini seringkali identitas dan aktivitas ini terbalik.
可是我们在这世界上的人呢, 都常常把这一个 身份和我们的工作混淆了.
Kita seringkali memakai seluruh aktivitas kita dalam hidup kita menjadi identitas dalam hidup kita.
我们常常把我们的工作成为我们的这个身份.
Misalnya, saudara ya.
比如说,
kita ini seringkali menyebut diri kita sebagai apa? Karena kita melakukan apa?
我们常常, 比如说, 我们常常说, 我们这个是做什么工作的, 所以我们就把它一个称为是我们自己.
Contohnya misalnya saudara ya, pelayanan kita tidak boleh menjadi identitas kita, menggantikan identitas kita.
比如说我们的侍奉呢，绝不是成为我们自己的身份.
Usaha kita atau bisnis kita tidak boleh menggantikan identitas kita.
我们的生意也不可以代表我们自己的身份.
Identitas kita adalah milik Kristus, tapi kita melayani Kristus lewat pelayanan, lewat bisnis kita, lewat keluarga yang kita miliki.
我们的身份本来是基督的那个仆人，而我们在工作上、我们的生意等等呢，是从借着这一些来侍奉我们的主。
Brian Smith membagi ada dua panggilan dalam hidup kita.
Brian Smith 在给我们生命当中有两种的呼召。
Ada yang namanya panggilan dengan huruf P besar dan yang kecil, saudara.
一个是大呼召，一个是小呼召。
Minta tolong tampilkan slide-nya.
Ya.
Next. Next slide. Ya. Saudara Brian Smith katakan, ada panggilan dengan huruf P besar dengan panggilan huruf P kecil. Panggilan huruf P besar itu adalah identitasnya kita, bahwa kita dipanggil untuk punya relasi dengan Allah Tritunggal.
大呼召也就是说我们被呼召 成为与上帝有连接的.
Kita dipanggil untuk berada di dalam Kristus sampai kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini.
我们被呼召与基督同行，知道他我们的生命的完结.
Sementara panggilan yang kecil, saudara, panggil P yang kecil adalah panggilan untuk kita berkarya di tengah dunia dan kita memuliakan Kristus lewat semuanya.
小呼召也就是说让我们在这个世界上 为他做工，也当中为了荣耀他的名.
Kalau di dalam kasusnya Rasul Paulus tadi adalah panggilan kecilnya dia adalah menjadi rasul yang memberitakan Injil.
所以保罗在这里说到他的小呼召，也就是成为使徒传扬福音的.
Sebab panggilan yang kecil ini punya musim, ada waktunya.
所以这个是有限度的日期的.
Ada waktunya kita menjadi anak-anak sekolah, ada waktunya kita menjadi orang tua.
所以这个也是看到我们在小学时候，还是在中年的时候等等.
Tapi kita mesti ingat, jangan sampai kita menjadikan panggilan yang kecil ini, pekerjaan kita, pelayanan kita, berubah menjadi identitas hidup kita.
但是我们却不可以让这一个我们的工作变成是我们自己身份了.
Nah, kita mesti ingat bahwa identitas kita adalah hamba Kristus, atau kita adalah milik Kristus, kita diinginkan, dikasihi Allah, kita diampuni, kita dihidupkan dan dijadikan kudus oleh Allah.
我们就是成为上帝的，这我们本来就是上帝的仆人，所以当时我们就被他所买赎，被他所洗净，成为圣洁等等来侍奉他。
James Brand Smith kemudian menawarkan bagaimana caranya kita bisa menemukan panggilan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari.
James Brian Smith 就说，那么我们在每一天工作当中，每一天的呼召里面，应该怎么样的来？
Yang pertama dia katakan, hal yang paling perlu kita lakukan, apa hal yang paling perlu kita lakukan?
什么是我们最重必须要行的最重要的？
Yang kedua adalah apa hal yang paling dibutuhkan oleh dunia di luar sana supaya kita bisa kerjakan.
第二就是这世界需要些什么，最需要的是什么？我们要。
Coba perhatikan ini, tempat Allah memanggil kita adalah tempat di mana sukacita terbesar kita dan kebutuhan terbesar dunia ini bersatu.
上帝呼召我们，就是在我们自己最有喜乐，而且世界最需要我们的地方。
Sekali lagi saudara, jangan sampai kita menukar antara identitas dan aktivitas kita. Tuhan panggil kita menjadi anak Allah supaya kita berrelasi dengan Allah. Dan melalui aktivitas hidup kita, kita memberi dampak kepada dunia. Aktivitas kita tidak boleh menggantikan identitas kita.
Saudara,
pada abad ke-18 kira-kira, itu terjadi perbudakan besar-besaran di Amerika kepada orang kulit hitam, saudara.
18世纪的时候, 美国那边有大大的那个奴役制度。
Jadi orang-orang dari Afrika ditangkap semua, dijajah, lalu dibawa ke Amerika.
很多人，那非洲人就是被抓了，就把他带到那个美国去。
Saudara, ini manusia diperlakukan dengan sangat kejam sekali.
人类呢，被他们给他们的那一种的，给他们带那种的那个欺压的这一层。
Jadi orang-orang ini ditangkap dari Afrika lalu kemudian dibawa ke Amerika, saudara, dengan cara naik kapal seperti ini.
就在这个非洲，把他们乘着这样的船到美国去。
Saudara, kalau kita sekarang menemukan ada made in China begitu ya, itu pakai mesin, pakai bahan bakar gitu.
Jika menyuting kadal yo Cina tsizao erjie you sese yong diena atau yong zhege jiji de na gongxi.
Zaman dulu enggak ada begitu saudara, enggak ada mesin-mesin.
Naige shihou shi meiyou yong jiji de.
Lalu bagaimana caranya kapal ini bisa bergerak dari Afrika menuju ke Amerika, saudara?
这个船是怎么样的往美国开去的呢？
Itu menggunakan tenaga manusia.
是用人力的。
Mereka mendayung, mendayung.
大家都一起在那边划船。
Sebagai budak mereka harus melakukan perintah daripada majikan.
作为一个奴仆，我们必他们必须要听主人的话。
Bagaimana apa yang terjadi kalau sampai mereka kemudian tiba-tiba di jalan itu sakit perut, lalu kemudian diare, saudara?
如果当中他如果觉得竹子碰啊，或者是要小姐啊什么这样的时候，他就怎么样呢？
Kalau sudah sakit dibuang, nggak ada gunanya.
如果这个人呢是生病了的话，他已经是无用的，把他丢掉了。
Soalnya itulah hamba.
这就是仆人的身份。
Begitu mereka sampai ke Amerika, lalu kemudian mereka akan dipajang di pasar.
一抵达那个美国的时候，这些人都排在那边，让人家来选。
Diikat dengan rantai sedemikian rupa.
大家都用那个锁链锁住了。
Lalu ditawarkan dengan harga-harga khusus, $3, one wings, misalnya, $1.
用一块啊几块的那个价值呢，在那边售卖。
Jadi siapapun yang kemudian bisa membayar harga mereka, maka orang-orang ini menjadi budak, menjadi hamba dari orang yang mampu membayar itu.
只要人能够掏出钱来的，那么就可以买下他们，把他们当成自己的仆人了。Tapi
kemudian Abraham Lincoln ketika dia menjadi presiden, saudara, dia punya visi untuk kemudian memerdekakan para budak ini, orang-orang kulit hitam ini.
后来林肯他做了总统，他在那边释放了奴役制度。
Abraham Lincoln berjuang sedemikian rupa.
Lincoln他就为这件事非常的努力的在行。Saudara,
ketika dia berjuang memperjuangkan kemerdekaan orang-orang kulit hitam ini.
当他为这些黑人们争取他们自由的时候，
maka marahlah Congressman. Saudara, banyak orang marah dan tidak setuju orang-orang kulit putih, saudara.
很多的白种人都非常的生气。
Karena kalau sampai budak ini merdeka, siapa yang akan ngurus rumah? Siapa yang akan bekerja di dalam rumah? Siapa yang bersih rumah? Siapa yang cuci piring? Siapa yang sapu pel di rumah?
Jika ini白这些黑种人这些奴隶都被你释放自由的时候，那么我家里的家务啊等等什么工作都没有人做了。
Siapa yang akan mengurus kebun? Gak ada.
谁去那边去剪草呢？
Maka kemudian saudara, 2 tahun setelah itu.
Jadi,
berjuang Abraham Lincoln, maka berhasillah saudara dibuat perbudakan orang kulit hitam ini dibebaskan, saudara.
在两年的那个努力之下, Lincoln 终于能够把奴役制度释放了，让这些人得自由。
Maka orang-orang kulit hitam ini senang sekali.
所以这些黑人就非常的高兴。
Mereka sudah merdeka, mereka bukan budak lagi.
他们已经独立了，不再是这个奴隶。
Tapi karena perjuangan Abraham Lincoln membuat banyak musuh yang kemudian membenci dia.
这林肯这些的动作呢，是让很多人都恨他了。
Saudara Abraham Lincoln kemudian ditembak mati dari belakang. Lincoln mati bagi orang yang tidak pernah menolong dia, tidak ada kaitannya dengan hidupnya, tapi dia rela mati demi orang-orang itu. Tapi singkat cerita, saudara, beberapa tahun kemudian, budak yang merdeka ini, mereka merasa karena mereka sudah merdeka, maka mereka tidak lagi dibayar, tidak lagi dikasih makan. Mereka harus bekerja sendiri, mereka harus berjuang sendiri. Akhirnya mereka kembali lagi kepada aktivitas mereka yang semula, yaitu memperhambakan diri kepada orang-orang kulit putih supaya mereka bisa dapat makan dan bisa bertahan hidup.
为了生存，为了自己可以有东西吃，所以他们自己回归到他们当初那种奴隶的身份，把自己卖出去。
Saudara, kisah ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen hari ini.
所以这一些的故事让我们回想到我们如今作为基督徒的身份是怎么样呢？
Bukankah Kristus itu sudah rela mati bagi engkau dan saya, membebaskan kita dan menjadikan kita orang-orang merdeka?
基督岂不是为我们所代我们的代价而舍了，让我们可以成为一个自由的人吗？
Apakah kita sudah mengasihi Kristus, melayani Kristus dan menjadikan seluruh hidup kita menjadi hambanya Kristus?
我们是否已经非常爱主，而且把我们的生活这样都是成为主仆人的样式？
Atau sebaliknya, kita memperhambakan diri kepada dunia ini, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan kita, kepada seluruh hal yang aktivitas di dalam hidup kita.
或者呢，是我们还是重新的把自己卖给这个世界，为知识世界的等等事情来做他们的奴隶。
Saudara, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia.
主这样呼召了我们，让我们去爱他，去侍奉他。
Itu yang pertama, identitas kita tidak boleh lebih daripada aktivitas kita.
所以再一次，我们的这个身份。 绝对不可以超过我们所做的工作。
Saudara, yang kedua, kita dipanggil untuk memberi dampak melalui kehidupan kita.
第二，也就是我们的生命是为了要给这世界带来了影响。
Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Matius 5 ayat 16 mengatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
所以马太福音5章16节那边说，所以你们就要如此的发光，把你的光照在人前，使你的让你的父因此而得到这个荣耀。
Setelah Tuhan menebus kita, memerdekakan kita menjadi orang merdeka, dan Dia memberikan identitas baru dalam hidup kita.
所以当我们得了自由的时候，我们就有了新的那个身份。
Maka dari identitas kita itulah yang menentukan tindakan-tindakan kita, saudara. Karena itu sebagai orang yang sudah punya identitas baru di dalam Kristus, kita mesti tunjukin di dalam tindakan dan perbuatan kita di tengah dunia ini.
Saudara,
kata terang itu adalah sebuah pengharapan. Terang itu mengacu kepada sifatnya Allah.
光是一种盼望，是上帝自己的那种本质。
Dan kata terang itu dari bahasa asli pos, saudara, atau itu kata dasar daripada istilah.
Oh, 也就是说，我们正在用光来画出那个画面。
Maka waktu Tuhan, ketika Tuhan berkata, kamu adalah terang dan terang kita harus bercahaya, Maksud Tuhan adalah kita ini adalah lukisan atau fotonya Tuhan di tengah dunia ini.
所以当主耶稣说你们是光，那意思就是说你们就是发出的他的那个光亮，使你在这个世界能够成为他。
Maka sebagai orang percaya kita mesti terus bertanya apa sih yang orang lain lihat tentang hidup kita. Foto seperti apa yang kita tampilkan kepada orang di luar sana?
也就是表现出上帝的形象来，我们所以就要看到，让人家看到我们所发出的，我们所反映出的那种照片是上帝的那个形象吗？
Perkataan kita, pikiran kita, tindakan seperti apa? Apakah semuanya itu mencerminkan tentang Tuhan?
我们所想，我们所做的，我们的一切，是不是已经反映出上帝自己的那种形象？
Nah, saudara bicara tentang foto, saudara saya ada punya satu foto ini.
如果讲到那个照片，我这里有一张。
Coba tanya bapak ibu, foto ini cantik apa enggak?
请问大家这一张照片漂亮吗？
Cantik ya. Saudara ini adalah seorang influencer di sosial media, saudara. Banyak sekali pengikutnya.
弟兄姐妹们，这是在媒体上的一张非常，这一个人呢是非常有影响力的。
Nah, dia terkenal, saudara ya, terkenal sekali. Setiap kali upload video, upload foto, dia tuh suka naik sepeda, sepeda motor sport, saudara.
每一次他拍照的时候呢，他一定是在开着那个电单车。
Nah, penampilannya yang cantik itu membuat banyak sekali orang kagum dengan dia.
他这一种美貌。 是这样，让很多人钦佩。
Tapi setelah kebenaran terungkap, saudara.
直到有一天真相大白之后。
Oh, ternyata ini bukan seorang wanita, tapi bapak tua usia 50 tahun.
原来这并不是一个漂亮的少女，而是一个50岁的男人。
Pakai filter, saudara ya, jadi kelihatannya seperti wanita cantik.
就要把那个照相机用了那个美化的那个方法。
Ini namanya tua-tua keladi, saudara. Makin tua makin jadi, ya.
这就是说，越老就越有这个。
Saudara, hari ini kita menemukan teknologi, kita bisa pakai filter, kelihatan cantik, kelihatan baik.
如今如果我们要把它变成更漂亮的话，那么摄像机就要它用美化的设定。
Saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah ini, saudara, bahwa sebagai orang Kristen, kita enggak perlu filter, saudara. Kita enggak perlu kelihatan baik di luar. Ada banyak orang Kristen yang saya tahu, saudara. Mereka itu terlihat baik. Waktu di gereja kelihatannya baik, ngomongnya sopan. Tapi waktu pulang ke rumah,
有很多基督徒在教会里面看起来非常有礼貌，而且非常好。可是回到家里又怎么样呢？
Topengnya dilepas, suka marah-marah dan lain sebagainya.
这个面具把它拆开以后，就在那边很喜欢生气啊，发脾气。
Saudara, kita tidak perlu menutupi diri kita. Kristus sudah mati bagi kita. Tidak ada filter lagi dalam hidup kita.
弟兄姐妹们。 基督已经为我们死了，我们的生命，我们的生活已经不再需要那一个过滤器，让我们看得美了。Karena
itu mari kita belajar merenungkan, saudara, foto seperti apa yang kita tunjukkan kepada orang di luar sana.
所以就是我们要自省，我们到底向外人拿出哪一张在外表的照片？Apakah
hidup kita sudah berdampak bagi kerajaan sorga atau belum, saudara?
我们的生活是不是？ 在这个天国里，这个国度里面，基督的国度里面表现出来没有了这个影响呢？
Pendeta Francis Chan, dia mengutip dari D.L. Moody, saudara, katakan begini bahwa ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi ketakutan terbesar kita adalah ketika kita menjadi orang yang sukses, tapi kesuksesan kita tidak ada faedahnya dengan kerajaan sorga.
Francis Chan, 他们说过。 他说：“我们最大的失败，并不是说，并不是我们最怕的一件事情，而是最怕的就是我们所做的成功了的事情呢，对我们的生命根本没有意义的。”Untuk
apa kita punya tubuh yang sehat, tapi kita tidak melayani Tuhan?
如果我们有非常强壮的身体，但是没有侍奉主，又有什么用呢？
Untuk apa kita sukses punya uang dan perusahaan yang begitu banyak, tapi kita tidak peduli dengan manusia di luar sana?
我们如果有很多公司，而且非常的成功，我们的这个生意非常成功，而对其他的人没有帮助，而且没有去理会其他的人，那又有什么益处呢？
Untuk apa kita punya banyak prestasi di luar sana, tapi semuanya tidak ada kaitannya dengan kerajaan surga.
如果我们在那世界上有很多的那个成功事迹，但是对天国根本带不出什么用处的，那又有什么意义呢？
Saudara, Tuhan panggil kita menjadi terang.
弟兄姐妹们, 上帝叫我们成为光。
Dan firman Tuhan bilang, saudara,
主耶稣说,
firman Tuhan bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang.
主说, 你的光就这样照在人前。
Saudara bisa lihat terang di kepala saya? Bisa? Saudara, biarlah terang kita ini bercahaya di depan orang.
让我们的光就这样在人前照射说。
Supaya apa? Supaya pada waktu orang lain melihat perbuatan kita, terang yang kita pancarkan, mereka memuliakan Bapa yang di sorga.
让人家看到我们的这个光的时候， 我们的好行为的时候，将荣耀都归给我们在天上的父了。
Tapi masalahnya adalah kita seringkali tutup terang itu. Kita tidak mau pancarkan terang itu kepada orang lain.
但是问题就是说，我们常常把这个光蒙蔽着了，我们不想让别人看到。
Masih bisa lihat enggak?
你还能够看到吗?
Nah. Saudara, kita seringkali malu menampilkan terang itu di tengah dunia.
有时候我们非常的羞愧。
Kita malas mau menjadi berkat.
没有把光照在人前。
Kita enggak peduli dengan orang lain.
我们不理会别人。
Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Biarlah terang kita itu bercahaya dengan nyata.
所以我们要学习这一句话, 让我们的光照在人前。
Jangan tutup terang itu dengan gantang.
不要把它放在斗底下。
Jangan tutup terang itu dengan perbuatan kita yang tercemar, dosa dan lain sebagainya.
不要让我们的这个光因着我们的罪和我们一些不好的行为而蒙蔽了。
Kiranya Tuhan menolong setiap kita.
愿神自己帮助每个人。
Kita semua dipanggil hidup untuk satu tujuan yang jelas.
我们大家被造是要仰望一个正确的那个目标层。
Yaitu mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi terang di tengah dunia ini.
也就是爱主耶稣成为这世界的光。
Pekerjaan kita itu adalah sarana untuk kita bisa memuliakan Tuhan.
我们的工作只是透过借着他成为我们能够荣耀上帝的器皿。
Tapi panggilan utama kita adalah mengasihi Kristus dan membuat Kristus nyata dalam hidup kita. Amin, saudara.
那么首先我们奉召是为了要荣耀主， 而且
Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita melakukan firman-Nya.
愿主帮助我们。
Kita berdoa.
我们祷告。
Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh belajar akan firman-Mu.
主啊，我们感谢你，今天我们可以学习到你的话。
Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
我们感谢你，因为你不曾离开过我们。
Kami yang adalah orang-orang berdosa.
我们是罪人。
Yang tidak layak.
是不配的。
Tapi Engkau datang menjangkau kami, menghidupkan kami. Engkau menginginkan kami.
你要我们，你来到我们那边，你就向我们伸出手。
Dan sekarang Engkau memanggil kami.
你现在召了我们。
Tuhan, kami sadar bahwa kami punya banyak kelemahan.
我们很明白，我们很多的那个软弱。
Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh memancarkan terang Kristus itu di tengah dunia, agar Bapa dimuliakan.
但求圣灵自己帮助我们，能够把你的光照在这世界上。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
荣耀归给主，我们这样祷告，奉耶稣名。
Amin.